Bilbo Hiria Irratian, zientzialari irratsaioa entzungai. Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta zenbat gara elkarteak elkarlanean prestaturik. Zientzia gizarteratu taren balio historia eta lorpen nagusiak edatzeko.
Endometriosia emakumezko askok pairatzen duten gaitz ginekologikoa da. Gaur ezagutuko dugu zer den, baina ondorio nagusiak aurreratu ditzakegu antzutasuna eta mina dira. Mina arintzeko fisioterapiaren eragina aztertu du Ismene Rodriguez fisioterapeutak eta azterlan horren emaitzak Ekaia aldizkarian argitaratu ditu, hainbat kiderekin batera. Izaro Esain, Iraia Bidaurra Zagaletona, Mirian Urkiza eta Iratxe Duina Beitia kideekin batera. Berarekin, Ismenerekin mintzatuko gara gaixotasun hau hobeto ezagutzeko eta fisioterapiak mina noraino arindu dezakeen jakiteko. Fisioterapian graduatua da, basauriarra, Euskal Herriko Unibertsitatean ikasi zuen fisioterapia, Leioan, medikuntza fakultatean. 2023an bukatu zuen, lizentziatu gaztea da, beraz. Eta berriki, azterlan hau argitaratu du, Ekaia aldizkarian. Fisioterapia tratamenduen eragina endometriosiak sortzen duen minean, berrikuspen sistematikoa. Zientziakaiera.eus webunean ere horren laburpena argitaratu du. Kaixo, Ismene, eta ongi etorri, zientzialarira.
Kaixo, egunon.
Bueno, hasiko gara galdera errezenarekin edo zailarekin, agian erantzuteko zaila delako. Zer da endometriosia?
Vale, ba, endometriosiarekin hasi baino lehen, nik uste garrantzitsua dela saltzea zer da endometrioa. Gure metokia hiru geruzaz osatuta dago. Perimetrioa, miometrioa eta endometrioa. Kasu honetan endometrioa barrualdean da umetokiaren barrualdean dagoen geruza da eta hilero loditu egiten da eta kanporatu egiten dugu ba hilerokoarekin. Mm-hmm. Beraz, endometriosian gertatzen dena da, geruza hau endometrioa gehiegi hedatzen dela eta uterotik kanpo agertu daitekela. Honek eunen handipena gerta eragin ditzake eta baita eunaren desplazamendu hau da beste tokietara eramatea.
Hau da, hor badago umetokia, badago uteroa, badago ovarioak, eta endometriosiak modu esoiko edo beharrestan momentuan edo egiten du sortu ehun batzuk sortzen ditu ehun berriak edo ehun gehiagizkoak edo, ez?
Hori da. Normala dena baino ehun gehiago sortzen du eta ehun hori askotan mugitu egiten da beste tokietara. Normalean ugal sistemaren beste lekutara mugitu daiteke, hau da, obulutegira edo uteroaren umetokiaren ondoan dauden egituratara bebai, hau da, lotailuetara edo beste sistemetara bebai.
Baina ehun horiek itxatxita bezala sortzen dira hor uteroaren esan dezagun kanpoko aldean edo olako zozer edo?
Bai, azkenean ehun horiek endometriomak edo nodulo endometrialak ditzen dira. Eta itzazten dira eta eragin dezakete organoen mugimendua murriztea, zebai organoak mugitzen dira, baina pizkat, eta organoei lekua ez ustea.
Eta ondorioetako bat izan daiteke, edo ez, umerik ez eukitzearen ondorio?
Hori da, horrek zaildu dezake umeak izatea, bai.
Eta beste bat mina, claro.
Bai, beste ondorio bat mina da. Kasu honetan, min pelvikoa izaten da, eta mina ez da gai erreza saltzeko, baina kasu honetan gehien bat ematen diren sintomak minaren barruan ba, dismenorrea dira, mina hierokoan, dispareunia, mina penetrazioan, eta diskezia, mina kakagiterakoan. Bebai gerta daiteke disuria dela mina atzizagiterakoan, baina ez da sintoma inoikoa.
Orduan, claro, lotuta dago emakumeekin, baina lehen esan didazu gauza kurioso bat, eta esan dizu denean, bueno, ba, emakumei bakarrik eragiten die, eta badaude kasu esoiko edo gutxi batzuk gizonezkoengan, ezta?
Bai, ez da inoikoa emakumeetan bezala. Azkenean, azaldu dudan bezala, endometrioa umetokian aurkitzen dugu, eta gaixotasuna ehun horretatik ateratzen da. Orduan, nola egeta daiteke gizonezkoetan ez daukate umetokirik, ez endometriorik ere. Ez dakite, baina bai kasu gutxi, oso gutxi izan dira gizonezkoetan eman aurkitu dituzten endometriosian aurkitzen diren zelular.
Beraz, sortzen dira beharrez diren momentuan eta beharrez diren lekoetan sortzen dira alako egun batzuk, baina oraindik ez dago argi zerk eragiten duen endometriosia, ez da, hipotesiak besterik ez daude.
Hori da, endometriosiaren fisiopatologia ezaguna da, hainbat hipotesi argitaratu dira, gaur egun bi hipotesi daude onartuagoak, baina eske ez dago hipotesi bat endometriosia azaltzen duena bere modu guztietan. Orduan, fisiopatologiari buruz informazio zehatza ez daukagunez, ba, gaixotasun honen prebentzioa eta tratamendu sendagilea ba, ez dago.
Eta diagnosia asko atzeratzen omen da, kasu askotan, zergatik?
Vale, kasu, bueno, diagnostiko asko atzeratzen da, ze azkenean gaizotasun honetan sintomatologian nahiko aldagarria da. Eta horren ondorioz, ba, askotan denbora asko darama, ba, sintoma guztiei nola izen bat jartzea. Gero, beste zailtasun bat da, ba, nola diagnostiko protokoloa. Berez, diagnostiko prozesua nahiko luzea izaten da, eta proba guztiak egiteko denbora luzea denez, ba, askotan ba, urteak behar dituzte ba, endometriosi izena jartzeko gaizotasun honi.
Eta beraz, terapiekin hasteko atzeratzen da asuntua, ez da?
Hori da.
Eta emakumea askori eragiten die, zenbateko inzidentzia dauka endometriosiak?
Ba, mundu mailan uste da euneko emakume ugalkorren euneko amarrei afektatzen diola.
Asko.
Bai, Espainian uste dut milioi eta zazpireun mila emakume daudela endometriosiaren diagnostikoarekin, eta Euskal Herrian ia maika mila emakume.
Eta mina norainokoa izan daiteke, noraino izan daiteke mingarria, min mota ezberdinak aipatu dituzu lehen, eta no, esaten da oso mingarria dela, eta gero ez dakite badauden bestelako sintomak ere.
Bale, pentsatzen dena gaixotasun honetan ematen den mina, tripako mina dela edo hileroko mina dela, eta ez da hori. Hori baino sakonagoa da. Azkenean, endometriosia duten emakumeak min oso larria edo oso altua izaten dute bueno, kasuaren arabera alda daiteke, bakoitzak bere mina izango du, baina izan dezakete mina hilerokoa izatean, baina ez gaudetxe egiten min pizka bat, ez min oso larriak, oza, ebazkala batean igual 8, 9, incluso 10, ia jasan ezina. Izan dezakete bebai mina erlazio sexualak izatean. Gero bebai, ba hori mina komunera joatea, eta azkenean hori zure egunerokotasunean mina sentitzea ia momenturo ez da erraza.
No, desgaitu egiten zaitu persona bezala.
Hori da, emakume askok ezin dute ez da lanera joan, adibidez hilerokoa dutenean, edo ezin dute ba, erlazio sexualak izan edo penetrazioa burutu, mina ezin dutelako jasan.
Eta zer tratamendu jartzen zaie gaizoei? Hau da, alde batetik sendatu daiteke edo badaude terapia batzuk hori aurre egiteko edo bakarrik dira sintomak arintzekoak?
Ba, gaur egun ez dago tratamendu sendagilerik. Azaldu dudanez, fisiopatologia ez ezaguna da, orduan ez badakigu zer gertatzen den, ezin dugu tratamendu bat jarri. Eta gero, gaur egun egiten den tratamendua sintomatologia da. Hau da, bizi kalitatea hobetzen saiatzen dira. Tratamenduari dagokionez, normalean tratamendu multidisciplinarra da, eta gehien bat parte hartzen duten profesionalak, medikuak, nutrizionistak, psikologoak eta fisioak izaten dira. Lehen tratamendua normalean medikoa izaten da. Eta normalean ba, mina murrizten saiatzen dira. Horretarako terapia farmakologikoarekin hasten dira eta normalean antiinflamatorioak bidaltzen dizkiete. Hau ez badu funtzionatzen, askotan ba, terapia hormonalarekin probatzen dute, normalen estrogeno mendeko, bueno, estrogenoarekin zirikusia duten farmakoak izaten dira endometriosia estrogeno mendeko gaixotasuna delako. Baina esan behar dut, gehien bat tratamendu hau dismenorrearekin, hau da, hileroko minarekin lagun dezakela, baina askotan ez du ezer egiten dismenorrearekin eta beste sintomeekin ez du laguntzen, ez du ezer egiten. Hau ez badu funtzionatzen, eta endometriosia oso aurreratua badago, eta endometrioma oso handiak badaude, askotan planteatzen dira laparoskopia dela prozedura kirurgiko bat, non ba, zartu egiten dira eta saiatzen dira endometrioma hori kentzen. Eta zin badute endometrioma kendu oso handia delako, askotan, bueno, metokia kendu dezakete.
Eta fisioterapiak ze teknika erabiltzen ditu, ze helburu bat baino gehiago ere izaten du, ezta?
Hori da. Fisioaren aldetik, hori gu ez dugu bez endometriosea sendatuko, baina sintomak sintomekin lagundu dezakegu. Azkenean fisioterapiaren helburua izaten dira mina arintzea, gero bai gaizotasunak berak sortu ditzaken aderentziak, bai ebakuntzek eragin ditzaketen aderentziak askatzea, eta gero sintomen progresia murrizten saiatzea, oza, hau da, min okerrera, hori da, okerrera ez joatea, eta pues, azkenean bizikalitatea hobetzea.
Eta zuek azterlana egin duzue, fisioterapia jaso duten endometriosi kasuetan, hain zuzen ere, fisioterapia horren eragina aztertzeko, eta nolako izan da azterlana, eta zer emaitza ikusi duzue?
Bale, azterlan honetan gu ikusina izan genuen, evidentzia zientifikoaren arabera, ze terapia daude fisioterapia den eskutik gaizotasun honetan, eta ikustea pizka bat bere efektua, hau da, ba, mina murrizten bazuten edo ez. Aipatu behar dut, ikerlan honetan aztertu diren nola terapiak orokorrean ja erabiltzen dira klinikan. Hau da, erabilera empirikoa dauka. Baina guk ikusi nahi izan genuen, ba, evidentzia zientifiko hori, ba, gero ja da klinikan erabiltzen diren teknika horiek nola base zientifiko bat izateko.
Emakumei gehien bat eragiten dien gaitza da, bueno, ia beti, lehen aipatu ditugun salbuespen, beste gaitz batzuk ere badira, soilik emakumei eragiten dietenak, eta nahi nizun galdetu, genero ikuspuntutik nola dago, zure ustez gaitz hoien tratamendua osasun sisteman. Hau da, behar bezala aintzat hartua da, genero ikuspuntutik?
Esan behar dut, gaur egun, kasu gehiago egiten dietela emakumei gaitzei dagokionez. Baina normalean asko kostatzen da. Endometriosia sortez azkenengo urteetan garrantzia hartu du eta ezaguna den gaixotasuna egiten ari da. Orduan bebai osasunean bere garrantzia ematen hasi dira horrela saltzeko. Orduan, normalean kostatzen emakumei edozen gaitzarekin asko kostatzen zaie nola kasu egitea, baina egia da endometriosian behin diagnostikoa izan da importantzia ematen dietela, baina asko kostatzen zaie hori horretara ailegatzea.
Gainera da, gaixotasun bat nolabait pues ez dena hain erraz neurtzea mina tartean dagoenean, ez?
Hori da, azkenean mina esperientzia sentsoriala eta pertsonala da. Estimulu berdinaren aurrean denok esperientzia desberdina izan dezakegu. Orduan mina ez da hain erraza neurtzeko.
Bueno, tamaitzeko nahi nizun galdetu pizka bat fisioterapiaren tokiaz medikuntzan, ez da? Zein da fisioterapiaren konsiderazioa oroar medikuntzan osasun sisteman eta osasun sistematik aparte gizartean? Diot, sarritan entzun dudalako zurek borroka egiten duzuela, zuen lana aintzat hartua izan dadin, medikuntzaren arlo horretan eta gizartean, orduan, eta ez beti arrakasta handiz, orduan nola dago zure ikuspuntutik hori?
Gertatzen dena da, fisioterapia beste zientziekin konparatuta oso berria da. Orain dela gutxi banandu zen medikuntzatik, eta hori berria izan da, nahiko zaila da bestek zure garrantzia ikustea.
Zer, badago irudi hori, ez da, ba, edo pensamen molde bat apur bat garrantziak entzen diona fisioterapiari, bueno, masajetxo batzuk dira eta auta beste, ez pizkate medikuntza itzpotoloekin beste batzu entzate dagoelako horrez?
Hori da, nik esan behar dut fisioak ez dugula, ez bakarrik masajeak ematen, ez garela txamanak bez askotan, guri galdetzen dizkigute galdera oso arraroak, medikuari galdetzen ez dizkietena pentsatzen dutelako ekizpiak ditugula begietan edo ez. Gu egia da nola bat zientifiko hain sakona edo indartsua dugunez gu klinikan gehiago oinarritzen garela, hau da gu dakiguna edo ikasten duguna egiten dugu klinikan eta funtzionatzen badu jarraitzen dugu egiten. Baina hori ikerkuntzarekin pizka bat hori aldatu behar dugu. Ose, azkenean ez dago zertzarra, nik uste dut ez dagoela zertzarra ebintzea klinikoan, baina beste profesionalekin hitz egiten duzunean, ba, egia da, ba, evidentzia zientifikoa bebai beharrezkoa da balioztatzeko zuk egiten duzuna ere funtzionatzen duela edo funtzionatu dezakela.
Bueno, Ismene, ba, eskerrik asko egindako ikerketagatik, egindako artikulu zientifiko horrengatik, eta eskerrik asko ona etorri eta guri kontatzeagatik, hurrengora arte.
Eskerrik asko gomidatzeagatik eta hurrengora arte.
Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta zenbat gara elkarteak elkarlanean prestaturik. Thank you.